Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den 36-årige Marianne pludselig forsvinder sammen med sine to drenge på 10 og 12. Det er en lille familie, er fra den ene dag til den anden forsvundet fra jordens overflade. Mariannes stedsøn anmelder deres forsvinden til politiet, og en større efterforskning går i gang. Marianne og hendes to børn er sidst set i live ved en skolefest, godt 14 dage forinden de officielt bliver meldt savnet. Politiet undersøger nu deres villa i Rødovre, og her er der i første omgang ingen tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse. Men efter grundigere undersøgelser, så finder kriminalpolitiet ud af, at Marianne har været sammen med en engelsktalende mand til skolefesten, og her har han været voldelig over for hende. Politiet finder efter lidt tid ud af, at manden hedder Peter, og at han er tidligere straffet. Teorien om, at der måske alligevel er sket en forbrydelse, blusser op, da man finder små blodspor i Mariannes villa. Men hvad der præcis er sket, og hvor Marianne og de to drenge er, vides ikke. Nu gælder det altså om at få fat på den engelsktalende Peter og få ham afhørt. Du lytter til andet afsnit af Manden med de to ansigter. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Da kriminalfolkene godt ved, hvor Peter befinder sig, så tager de direkte ud til hans adresse i Måløv for at se, om han er hjemme. Peter er overraskende nok hjemme, da politiet ankommer til hans hjem, og uden det store drama bliver han bedt om at følge med på stationen. Peter får nu at vide, at han er sigtet for et tredobbelt drab, hvilket politiet godt ved på det her tidspunkt er på et noget tyndt grundlag. På det her tidspunkt ved efterforskerne jo rent faktisk ikke, om der er sket en forbrydelse, og om Peter overhovedet er indblandet. I princippet kan Marianne og drengene jo bare være taget ud at rejse. Alligevel så vælger politiet at ty til en anholdelse, da de ikke tør tage nogen chancer. De ved dog samtidig, at sigtelsen måske ikke holder stik i længden, hvis de ikke hurtigt finder nogle beviser. Tilbage på politigården bliver Peter placeret i et afhøringslokale, og to erfarne politifolk får til opgave at afhøre ham. Samtidig vælger chefen for kriminalpolitiet ikke at sige noget som helst til pressen om, at de har anholdt en person i sagen, da det jo i sig selv er lidt af et sats at anholde en person for drab, uden man har nogen beviser eller har noget lig. Desuden så er der også risiko for, at nogen vil kunne genkende Peter, da han tidligere har været med i et tv-program, som er blevet set af hele 1,2 millioner danskere tilbage i 1994. Programmet hedder Drømmen om Amerika. Det er lidt tilfældigt, at en journalist finder frem til Peter. Det sker, da en TV2-medarbejder tilfældigvis sidder i en lufthavn og bladrer i en avis. Her støder han på en notits om, at en dansk statsborger med navn Peter Lundin er blevet dømt for drab på sin mor i North Carolina. Journalisten tænker, at dette vil være en meget interessant historie og en noget anderledes vinkel, end den de har planlagt for udsendelsen. Det er nemlig meningen, at programmet, som er en del af TV2's programserie Faktoren, skal handle om unge mennesker fra Danmark, som bor i USA. De unge interviews om deres liv og fremtidsdrømme i drømmenes Amerika. Og her må man sige, at Peters historie er noget anderledes. Journalisten finder nu frem til Peter, der på det her tidspunkt, som sagt, sidder i fængsel. Interviewet med Peter vækker enormt meget opsigt, da det er noget anderledes end de andre, og med et ret specielt indhold. Peter er på det her tidspunkt 23 år gammel. Han er veltrænet, har langt mørkt hår, så han er noget, mange piger finder attraktiv og spændende. Da TV2 får adgang til Peters celle, og der bliver opstillet et kamera, så kan journalisten godt mærke, at dette interview nok ikke bliver som mange af de andre. Peter har nemlig malet sig sort i den ene side af hovedet, for at vise og udtrykke livets sorte og livets lyse side. Da han bliver interviewet, så minder det mere om en monolog end en samtale. Peter ser direkte ind i kameraet, mens han nærmest reciterer en længere tale i noget, der minder om digtform. Peters tale er en blanding af dårlig dansk og amerikansk, og han siger blandt andet følgende, jeg citerer, "If there is, there is not. If there's one, there's the other. One will not be without the other." Han fortsætter så på dansk. Der er himlen, der er helvede, der er fred. Der er is, og der er ild. Der er det onde, og der er ikke. Alle har en dæmon. Det svære er at styre den. Citat slut. Interviewet er i sig selv synderligt langt, men Peter når også at fortælle seerne, at han ikke har slået sin mor ihjel, og at det hele er et uheld. Han kigger igen direkte i kameraet og siger følgende. Jeg citerer. Det var en mørk eftermiddag, da min mor overfaldt mig. Alt hvad jeg gjorde var at skubbe hende væk. Der faldt hun og brækkede halsen. Hvis jeg kunne have gjort noget for at hjælpe hende, så havde jeg gjort det. Men det eneste jeg tænkte på var at komme væk. Jeg troede ikke hun var kommet til skade, men da jeg kom tilbage fandt jeg hende død på gulvet. Jeg følte jeg måtte gøre noget ved det. Jeg kontaktede ikke myndighederne, men tog loven i egen hånd. Jeg gjorde det bedste jeg kunne. Jeg elskede min mor. Hun var min ven. Så jeg mistede altså både en mor og en ven. Og alt hvad jeg gjorde, gjorde jeg i kærlighed til hende. Han forklarer videre. Det var et smukt sted, og der gav jeg hende en ordentlig begravelse. 7 måneder senere så blev liget skyllet op og fundet af nogle badegæster. De ringede til politiet, og ved hjælp af fingeraftrykkene fandt de ud af, at det var min mor. Jeg blev altså anholdt 13 måneder senere. Citat slut. Hele interviewet afsluttes med, at Peter siger, at hans plan er at flytte tilbage til Danmark og starte et rockband, så snart han bliver løsladt. Grundet Peters lidt vanvittige udseende og hans ret specielle enetale, så vækker interviewet meget stor opsigt hos de danske seere. TV2 får da også et hav af reaktioner i dagene efter, hvor mange fordømmer, at den skøre mand nogensinde vil komme til Danmark. Dog er der også ret mange kvinder, som nærmest forelsker sig i manden, da de ser ham på skærmen. Lige præcis hvorfor nogen bliver tiltrukket af den her mand, som er dømt for mord, er noget, som jeg vil vende tilbage til senere i denne serie. Men hvordan er Peter i grunden overhovedet havnet i USA? Jo, Carl Lundin er Peters farfar. Som ung emigrerer han sammen med sin kone til Canada med deres 2 sønner og en datter. Den ene af sønnerne er Ole Lundin, Peter Lundins far. Da Peters far er 18 år, flytter han sammen med Peters onkel til USA fra Canada for at melde sig ind i den amerikanske hær. Det gør de blandt andet fordi, at de derved kan beholde deres danske statsborgerskab, hvilket man ikke kan i den canadiske hær. Peters onkel bliver udstationeret i Korea, hvor han senere dør af sygdom. Peters far bliver udstationeret med de amerikanske styrker i det, der dengang hed Vesttyskland. Mens Peters far er udstationeret, møder han den tyske pige Anna Schaffner. De bliver ret hurtigt gift, og efter de har været på lynvisit i USA, så slår de sig ned i Danmark. Peters far får hurtigt arbejde som murer og bygger et hus ved Solrød Strand, som parret slår sig ned i. Den 15. februar 1972 føder Anna Schaffner parrets eneste søn, Peter Kenneth, på Roskilde sygehus. Peter starter med at gå i skole i Danmark, men allerede i 1. klasse får hans far en blodprop, hvilket gør, at han må stoppe med arbejde. Et par år senere bliver de på grund af økonomi nødt til at sælge huset i Solrød, og familien beslutter sig nu for at prøve lykken i mulighedernes land, USA. Den nu 10-årige Peter emigrerer derfor med sin familie til Amerika og lægger lille Danmark bag sig. De ankommer til New York i 1981, hvor de bliver modtaget af Peters bedsteforældre. Kort tid efter slår de sig ned sammen med dem i Florida. Peters forældre køber et lille hus. Året efter køber de også et mindre motel ved Daytona Beach. 2 år senere dør Peters farmor, og farfaren finder derefter nu en anden kone, og sammen med hende flytter han nordpå til Michigan. Peters egen lille familie bliver ikke lang tid i Florida, efter farfaren er flyttet. Så de sælger motellet, river teltpælene op og flytter op til North Carolina. Og for dem, som ikke er så skarpe i amerikansk geografi, så ligger staten Michigan i den nordøstlige del, helt op til den canadiske grænse. Staten North Carolina ligger omtrent midt på den amerikanske østkyst. I den lille by Maggie Valley i North Carolina vokser Peter nu op. Her bor kun 700 indbyggere, så alle kender alle. Om sommeren er byen et meget populært turistmål, hvor der blandt andet spilles golf. Om vinteren der strømmer turisterne til stedet for at stå på ski i bjergene. Peter har en meget normal skolegang, og han gør sig faktisk ikke specielt bemærket. Han er nok mere det, man vil kalde en ganske almindelig dreng. I hvert fald på overfladen. Han gør sig mere bemærket uden for skolen, da han er virkelig god til sport og især golf, som han på et tidspunkt drømmer om kan blive til en karriere. Med årene begynder det at gå dårligt i Peters forældres ægteskab, og pengene fra salget af motellet er samtidig ved at slippe op. Det ender med, at Peters far vælger med at skride for det hele og tage Peter med til LA. De rykker efter et par uger videre til New York og ender til sidst i Boston. Efter nogle måneder her, så vælger faren at tage Peter med til Florida, hvor de slår sig ned, og faren begynder at genoptage arbejdet som murer. Et år efter begynder Peters forældre at være sammen igen, og Peter starter nu også i skole endnu en gang. Han er på det her tidspunkt 14 år gammel. Da Peter bliver 16, begynder han det lidt mere vilde teenage-liv og stifter hurtigt bekendtskab med alkohol og stoffer. Peters mor bryder sig ikke om at bo i Miami, og hun overtaler Peters far til at flytte tilbage til Maggie Valley i North Carolina. Her starter Peter så i gymnasiet, og samtidig starter han også sin kriminelle løbebane. Han begynder ret hurtigt at sælge hash til sine skolekammerater, og stofferne køber han af sine gamle venner i Florida. Der går ikke lang tid, før Peter bliver smidt ud af gymnasiet. Efterfølgende rejser han lidt rundt på morfå i USA, og ender et års tid efter med at flytte hjem igen til sine forældre. Mens Peter er på farten, lever han af at sælge stoffer, og pengene bruger han på mad, husly og prostitueret. Peter er nu blevet 18 år gammel. Tilbage i Maggie Valley er forældrenes forhold igen ved at krakalere. Med en uanfægtet forældrenes forhold, så starter Peter nu med at arbejde sammen med sin far som murer. Det næste års tid er der bestemt ikke den bedste stemning i hjemmet. Det gør heller ikke situationen bedre, at både Peter og hans far drikker afsindig meget. Deres drikkerier fører også til flere voldelige episoder i hjemmet, hvor Peters mor meget tit står for skud. Det ender rent faktisk så galt, at naboerne ringer til politiet flere gange. Men det ender hver gang med, at Anna, Peters mor, ikke tør anmelde sin mand eller en søn for vold. Hele denne kaotiske situation i Peters hjem ender da også meget tragisk, da moren dør blot et års tid senere. Umiddelbart er dødsårsagen, at Anna er faldet om på gulvet og har brækket halsen. I sig selv er dette nærmest en umulighed, og sker så noget, så er det simpelthen så uheldigt, som det overhovedet kunne være. Politiet synes dog, at noget virker mystisk med morens død, og efter sagen har ligget stille i mere end et år, så bliver Peter efterfølgende anholdt og senere afhørt og testet med en løgnedetektor. Efterforskerne har på fornemmelsen, at Peter måske er indblandet i morens død. Peter forklarer da også, at han indirekte har været skyld i Annas død, men at det hele har været et uheld. Peters forklaring er, at en aften er Anna fuld, og hun vælter på et tidspunkt ind i Peter. Han skubber hende nu væk fra sig og får derved fat i hendes tørklæde, som hun har rundt om halsen. Hun falder derefter ned på gulvet, og fordi Peter har fat i tørklædet, så brækker hun halsen i faldet. Peter er også selv påvirket, da det her sker, og han forlader derfor huset kort tid efter, uden at vide, at Anna er død. Det går faktisk først op for ham, hvad der er sket, da han kommer tilbage et par timer senere og finder hende livløs på gulvet. Peter får nu hurtigt fat på sin far, men i stedet for at tilkalde en ambulance og politiet, så bliver de enige om at skaffe livet af vejen. De aftaler, at dækhistorien skal være, at Anna er taget tilbage til Tyskland, og det er meningen, at de vil gøre det samme senere på året. Sammen med faren ruller de nu Anna ind i et stort tæppe og ned i en stor sort plastiksæk. Sækken placerer de i bagagerummet på farens bil og kører ud til kysten godt 700 km fra hvor de bor. Peter kender stedet i forvejen, og sammen finder de et passende sted at grave liget ned. I dagene efter undrer naboerne og flere af de andre indbyggere i den lille by sig over, hvorfor Anna er taget tilbage til Tyskland, uden at sige noget om det til nogen. Især en af Annas tætte veninder synes det er meget mystisk, at Anna bare er forsvundet. Veninden har tidligere hjulpet Anna, når bølgerne gik højst i det lille hjem, og hun har også flere gange hjulpet Anna med at kontakte det lokale politi. Da Anna udbliver fra en aftale, hun har med veninden, så opsøger veninden Peters far, som giver hende en noget usammenhængende forklaring om, at Anna bare har besluttet sig for at rejse. Veninden synes det hele virker meget mystisk, og kontakter derfor politiet og melder Anna forsvundet. Politiet kører nu rutinemæssigt ud og besøger Peter og hans far for at snakke med dem om Annas forsvinden. Men mere bliver det faktisk ikke til. Sagen bliver rent faktisk henlagt, og der bliver ikke gjort mere ved den. Peter og hans far holder nogle uger efter en lille mindehøjtidlighed for Anna på det sted, hvor de begravet hende. Selvfølgelig uden, at andre kender til det. De efterfølgende uger begynder de at sælge ud af alt, hvad de ejer og har. Og 3 måneder senere forlader de Maggie Valley. De kører nu lidt rundt i USA, inden planen er at tage tilbage til Europa. Umiddelbart så virker det til, at Peter og hans far har begået den perfekte forbrydelse. Men det sætter orkanen Andrew en stopper for. I oktober 1991 raserer orkanen store dele af den amerikanske østkyst. I starten af november er nogle tilfældige mennesker ude at gå en tur i området, hvor Anna ligger begravet, og her opdager de liget af en kvinde i vandkanten. Liget er pakket ind i et blåt tæppe, dækket med sort plastik og omviklet med tape og gult ræb. Politiet bliver straks alarmeret, og de er sikre på, at der er tale om en drabssag. Få dage efter bliver der foretaget en obduktion, hvor det konstateres, at kvinden er blevet kvalt. Det er ikke muligt at identificere kvinden, da hun intet har på sig af identifikationspapir eller lignende. I mellemtiden har Annas familie i Tyskland kontaktet det tyske politi og forklaret, at de ikke kan få kontakt til Anna. Sidste gang de hører fra hende er i marts måned 1991. Tysk politi kontakter derfor deres amerikanske kollegaer og får nu efterlyst Anna. Det amerikanske politi sammenligner nu det fundne lig med det, de ved om Anna. Og ved en nærmere undersøgelse, så kan de konkludere, at det er Peters mors lig, de har fundet. Politiet indleder nu en jagt på Peter og hans far. De to mænd læser om fundet af liget i avisen og beslutter sig nu for at komme ud af USA hurtigst muligt. De flygter i første omgang til Canada. I mellemtiden bliver forsvindingssagen vedrørende Anna genåbnet, og i den forbindelse bliver huset i Maggie Valley undersøgt. Huset er stadig ikke solgt, og flere ejendelene er der faktisk stadig. Politiet finder da også det sted i huset, hvor der har ligget et guldtæppe, som passer i størrelsen til det, der bliver fundet omkring Annas lig. Desuden så bliver et lagerrum, der tilhører Peters far, også ransaget. Og her finder man tape, plastik og ræb af samme type, som det, der omviklet liget på stranden. Et par dage senere dukker Peter og hans far op i Maggie Valley for at hente noget post og de sidste ting, de skal have med sig. Heldigvis så får politiet nys om deres hjemkomst, og kort tid efter bliver de begge to anholdt. Peter og faren gennemgår nu flere intense afhøringer, og Peter bliver også udsat for en tur i løgnedetektoren, som han faktisk dumper. Begge mænd benægter dog, at de har noget som helst med Annas død at gøre, og da efterforskeren ikke har nogen konkrete beviser, så må de meget modvilligt løslade de to mænd. De får dog at vide, at de ikke må forlade byen det næste lange stykke tid. Men det gør de selvfølgelig alligevel, og godt en måned senere bliver de officielt efterlyst af myndighederne. De to mænd når nu hele vejen til Canada, hvor de tjekker ind på et hotel, sælger deres bil og bruger pengene på at købe flybilletter til Tyskland. Heldigvis så har det canadiske politi også fået efterlysningerne fra de amerikanske myndigheder. Og lige da de to mænd skal til at stige ombord på flyet til Europa, så bliver de anholdt. Der opstår der hurtigt et problem for det canadiske politi, da man ved en udlevering til USA kan se, at Peter højst sandsynligt vil blive idømt dødsstraf, hvilket strider imod canadisk lov. Loven siger nemlig, at ingen må udleveres til et andet land med udsigten til at blive dømt til døden. Der bliver i stedet indgået en handel med de amerikanske myndigheder, at hvis Peter tilstår, at han har dræbt sin mor Anna, så vil han i stedet blive sigtet for manslaughter, hvilket næsten svarer til uagtsomt manddrab i Danmark. Dette giver ikke dødsstraf, så dette indvilliger canadierne i. Peter får nu i stedet en straf på 20 års fængsel, og hans far kan nøjes med 2 år for medvirken til at skaffe livet af vejen. Da begge mænd har dansk statsborgerskab, så bliver de derudover udvist til Danmark efter en straf. Peter får senere nedsat sin straf til 15 år, men stadig med udvisning bagefter. Peter bliver løsladt efter at udstået knap halvdelen af straffen. Der er på det her tidspunkt meget stor pladsmangel i de amerikanske fængsler, hvilket han og flere andre kriminelle får glæde af. Myndighederne vælger nemlig, meget usædvanligt, at halvere straffene for alle, der er blevet fængslet efter en bestemt dato. Og her er Peter en af de heldige. Da der heller ikke er plads i nogle af de andre fængsler i de omkringliggende stater, så bliver Peter derfor løsladt og udvist til Danmark i 1999. Så i løbet af sommeren 1999 lander Peter i Kastrup Lufthavn og igen en fri mand. Han bliver i lufthavnen modtaget af sin danske kone Tina og af sin far Ole. Og ja, du hørte rigtigt. Peter er rent faktisk blevet gift, mens han sidder i fængsel i USA, og endda med en dansk kvinde. Hvordan det overhovedet kan ske, ja, det skal jeg nok vende tilbage til senere. Dansk politi får selvfølgelig også at vide fra Interpol, at Peter er landet i Danmark, og hvilken straf han har afsonet. Der bliver dog ikke gjort mere ud af sagen, da Peter jo på sin vis har udstået sin straf. Nå, dette var en lang, men ikke desto mindre nødvendig gennemgang af Peters historie, op til at han bliver anholdt i Danmark i forbindelse med Marianne og hendes 2 drenges forsvinden. Udover at politiet kan læse de mange sagsakter, som de har fået gennem Interpol, så er det også en mulighed for at se det famøse TV2-program. Her kan efterforskerne se Peter fortælle, at han virkelig elsker sin mor, og det er altså et uheld, at hun dør. Han mener også, at dommen på 15 års fængsel er dybt uretfærdig. Det efterforskerne specielt lægger mærke til, er hans mimik og hans verbale fremtoning, som virker meget påfaldende og i flere situationer næsten uhyggelige. Derfor undrer det også mange, at et meget stort antal kvinder viser uforholdsmæssigt stor interesse for Peter i tiden efter interviewet. Han bliver rent faktisk bestormet med brev. Mange af disse kvinder har siden lavet sig interview til forskellige kulørte ugeblade, hvilket også er noget, der er fortsat gennem årene helt op til i dag. En af disse mange kvinder kontakter Peter, mens han sidder fængslet i USA, og det er også hende, der senere blev gift med ham i 1996. Kvinden hedder Tina, og mens Peter sidder inde, flytter hun ind i deres fælles hjem i Måløv. Selvom Peter nu er gift, så fortsætter han altså med at skrive som et hav af andre kvinder, mens han sidder inde. Da Peter endelig kommer hjem til Danmark, flytter han straks ind hos Tina i Måløv. Hun har på det tidspunkt en hjemmeboende datter på 15 år fra et tidligere ægteskab. Allerede fra starten tegner det til ikke at blive en dans på roser mellem Tina og Peter. Og i efteråret 1999 får Peter en aften et vanvittigt raserianfald og tæver både Tina og hendes datter. Sagen bliver anmeldt til politiet, og han får nu en straf på 30 dages fængsel. Sagen foregår kun 2 dage inden Marianne og hendes 2 drenge forsvinder. Efter dommen bliver Peter smidt ud af lejligheden, men Tina forbarmer sig senere over ham, og han får lov til at flytte tilbage. Det er ikke ligefrem noget, Tinas datter er særlig glad for, og der opstår efterfølgende meget kold luft mellem hende og Peter. Grunden til, at Tina beholder Peter hos sig, er, at hun samtidig opdager, at hun er gravid med hans barn. Den 15-årige datter vælger noget tid efter at flytte hen til sin biologiske far, så Tina kan bo alene med Peter i Måløv. På det her tidspunkt er Tina ikke klar over, at Peter ofte besøger en massageklinik på Nordre Fasanvej, hvor han er stamkunde hos en kvinde ved navn Marianne. Det går hverken værre eller bedre, end at Marianne selvfølgelig også falder pladask for Peter, og hun inviterer ham rent faktisk hjem til sin private bolig, allerede dagen efter de første gang har mødt hinanden. Anholdelsen af Peter sker som sagt uden den store dramatik. Selvom efterforskerne ikke rigtig har nogen konkrete beviser for, at Peter skulle have dræbt Marianne og de 2 drenge, så tør man ikke at vente med en anholdelse af folk for, at Peter skal flygte ud af landet. Under anholdelsen virker Peter meget rolig og upåvirket, og nægter samtidig hvert kendskab til en eventuel forbrydelse. Han bliver som sagt kørt direkte til afhøring på politigården, mens nogle af kriminalfolkene bliver tilbage for at rense i lejligheden, mens hans kone Tina er til stede. I lejligheden finder kriminalbetjentene blandt andet Mariannes metrokort, altså butikken Metro, og en lukket kuvert med et større pengebeløb og et foto af Marianne tilsyneladende klippet ud fra hendes pas. De finder desuden også noget, der kunne minde om en lille stump fra en passide med Mariannes underskrift og personnummer. Hvorfor dette lige præcis ligger i Peters lejlighed, er jo et ret interessant spørgsmål. På politigården er Peters advokat ankommet, og han tager plads i afhøringslokalet sammen med sin klient. Peter får at vide, at han er sigtet for drab på Marianne og hendes 2 drenge. Han nægter som sagt at kende noget til det, men vil da gerne indrømme, at han kender Marianne ganske godt. Han fortæller også, hvordan de har mødt hinanden, men at deres forhold kun har været af seksuel karakter. Politiet spørger sig ind til hans forhold med Tina og deres nyfødte barn og Tinas teenage-datter. Efterforskerne finder ret hurtigt ud af, at både forholdene til Marianne og Tina mest af alt består i, at Peter kan få sin enorme sexlyst styret. I virkeligheden så er han mest fokuseret på at få sin egne behov styret, og er i grunden ret ligeglad med, hvad de 2 kvinder ønsker fra ham. Kriminalfolkene beder ham nu om at forklare, hvad der er sket til skolefesten. Og Peter indrømmer nu, at han har været kraftigt op at skændes med Marianne. Han forklarer, at de efterfølgende tager hjem til huset i Rødovre, hvor han kun er et kvarters tid, før han kører tilbage til lejligheden i Måløv. Dagen efter kører han til Rødovre igen og besøger Marianne. Hun er hjemme sammen med drengene og har også en mand ved navn Jørgen på besøg. Peter forklarer, at Marianne tidligere har nævnt denne Jørgen, som hun er venner med. Da Peter kommer forbi, fortæller Marianne, at hun har planer om at rejse med de 2 drenge, og at de kommer hjem igen 10 dage senere. Hun er faktisk i fuld gang med at pakke, da han kommer forbi, og meningen er, at hun skal afsted i Jørgens bil senere på dagen. Peter gør på et tidspunkt mine til at gå, men Marianne stopper ham og spørger, om han ikke kan gøre hende en tjeneste, hvis hun betaler ham tilbage i naturalier. Peter siger ja, og Marianne beder ham nu om at male terrassen og male væggene ind i huset, samt fjerne guldtæpperne. Han går med det samme i gang med arbejdet, og starter med at rykke møblerne ud fra væggene og dække dem til med plast. Mens Marianne pakker, så går Peter i gang med at male terrassen. Han får hjælp af en rumænsk pige ved navn Gabriella, som han ringer efter. Ude på eftermiddagen tager Marianne afsted og sætter derfor en stor seddel på døren. Da Peter en times tid senere tager derfra, så opdager han, at Marianne har skrevet en forkert dato på sedlen, og derfor skriver han så en ny. Siden den dag har Peter ikke set Marianne og drengene. Kriminalbetjentene spørger, om han ikke synes, det er ret underligt, at Marianne bare tager på ferie uden videre. Men Peter forklarer, at hun vist nok er uvenner med sin mor, så han synes det ikke, det er så mystisk. Efterforskerne præsenterer nu fundet af Mariannes pasbillede og den lille stump fra en passide for Peter. Han sidder lidt og stiger på det fremlagte. Han er tydeligvis ikke forberedt på dette, og efterforskerne kan godt se, at de har fanget ham på det helt forkerte ben. Peter kan simpelthen ikke forklare, hvordan disse ting er havnet i lejligheden i Måløv, hvilket efterforskerne synes virker ret besynderligt. Der bliver nu holdt en pause i forhøret, og Peter bliver fragtet over i en ventecelle. Samtidig har efterforskerne fået bragt Tina ind på stationen. Hun er nemlig også meget interessant at få snakket med, da flere fra Mariannes familie har fortalt, hvordan Tina har sendt flere voldsomme breve til Marianne, hvor hun truer hende på livet, hvis hun ikke holder sig fra Peter. Tina forklarer, at hun intet kender til disse breve, men at hun da gerne vil fortælle om hende og Peters forhold. Hun forklarer, som tidligere nævnt, at Peter flytter ind hos hende straks efter sin hjemkomst fra USA. Hun fortæller også om det voldelige overfald på hende og datteren, hvor Peter tager fat i dem begge, og på et tidspunkt truer Tina med, at han vil slagte hendes datter. Tina anmelder som sagt dette overfald, og smider Peter ud af sin lejlighed. Først 6 måneder senere flytter Peter ind igen, og det er i dette tidsrum, at han lærer Marianne at kende. Tina får at vide, at da Peter flytter ind igen, er han stoppet med at se Marianne. På dagen, hvor Marianne forsvinder, er Tina sikker på, at Peter er hjemme i lejligheden i Måløv. Han er nemlig meget sjældent væk derfra, kun når han skal på sprogskole og besøge sin far. De sidste mange måneder har han været hjemme hver eneste aften, og hans opførsel har også været helt normal. Afhøringen af Tina afsluttes, og hun bliver efterfølgende kørt hjem til lejligheden i Måløv, da politiet har færdiggjort deres ransagning. Nogle dage efter er det blevet tid til grundlovsforhør af Peter. I mellemtiden kan kriminalteknisk afdeling fortælle, at de har fundet spor af blod på en af motterne i Mariannes bil. De har også fundet 20-25 cm lange lyse hår. Ind i huset har man også fundet spor af blodplamager og stink blandet op med vand, hvilket klart kan indikere, at nogen givetvis har forsøgt at fjerne blodsporene ved afvaskning. Selve grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så den nysgerrige presse ikke har adgang til retssalen. Under retsmødet nægter Peter sig endnu en gang skyldig i drabene på Marianne og drengene. Han forklarer stort set det samme til dommeren, som han har sagt til efterforskerne. Det bliver efterfølgende besluttet, at han skal varetægtsfængsles i 4 uger, mens den videre efterforskning står på. Selvom efterforskerne har været i gang et stykke tid med at undersøge huset i Rødovre, så er de langt fra færdige med deres arbejde. Samtidig er efterforskerne også i gang med at fortsætte afhøringerne af kvarterets beboere, hver gang der kommer nye oplysninger frem. En af vejens beboere kan fortælle, at Peters far Ole rent faktisk har været flere gange på Mariannes adresse i ugerne efter hendes forsvinden. Vidnet har set faren hjælpe Peter med at bære flere sorte plastsække bort fra huset. Nogle af dem blev stillet på fortovet, og andre blev båret ind i en bil. Dette gør, at efterforskerne selvfølgelig også aflægger Ole et visit på hans hjemmeadresse, og her lægger de mærke til et lidt specielt tv, som er identisk med det, der er forsvundet fra Mariannes hus. Efterforskerne vælger derfor også at anholde Ole og sigte ham for medvirken til drab på Marianne og drengene. Samtidig bliver han også sigtet for tyveri fra huset. Ligesom sin søn, så nægter Ole sig skyldig i sigtelserne. Hans hjem i Hellerup bliver nu undersøgt, og her finder man en masse interessante ting. Man finder blandt andet bilnøglerne til Mariannes bil og en nøgle til hendes hus. På Oles skrivebord finder man desuden en plastikpose med Mariannes kørekort, sygesikringsbevis, hævekort og bilens registreringsattest. Og som om det ikke var nok, så finder man også en hel mappe med personlige papirer, der tilhører Marianne, hvor i der også ligger købspapirerne på hendes hus. Men det er faktisk ikke det mest interessante, for i et af værelserne finder man også en papkasse med forskelligt værktøj, blandt andet en vinkelsliber og en økse. Tingene bliver hurtigt testet for spor, og begge reagerer positivt for spor af blod. Øksen har samtidig flere synlige rester af noget vævslignende materiale på sig, samt noget betonlignende støvmateriale. Ole blev efterfølgende varetægtsfængslet, og som sagt sigtet for medvirken til drab og omfattende tyveri. Spørgsmålet er nu, om det virkelig er Peter, der har slået Marianne og hendes to drenge ihjel. Hvis det er, har faren Ole så også hjulpet ham? I så fald vil det jo ikke være første gang, at far og søn begår forbrydelser sammen. Efterforskerne har efterhånden rigtig mange ting, der peger i retning af, at Marianne og hendes to drenge ikke længere er i live. Men hvis de er blevet slået ihjel, hvor er deres lig så blevet af? Alle drabsager uden lig er som regel ekstremt svære at opklare, så det gælder altså om at finde frem til, hvor Marianne og børnene er. Skulle Peter stå bag de tre personers forsvinden, og i værste fald deres død, så vil han nu have hele fire liv på samvittigheden. Dette vil rent faktisk gøre ham til en af Danmarks historiens værste mordere nogensinde. Du har lyttet til andet afsnit af Manden med de to ansigter. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der godt kan lide True Crime. Det vil jeg selvfølgelig sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Hvis du tagger True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.